Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf Radio HBW, mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
اهلا وسهلا بكم في راديو سلام مجله اسبوعيه ثقافيه على راديو هابي في نقدم اخبار المنطقه مع كثير من الاغاني والموسيقى العالميه
خوش آمدید به راديو سلام مجله بين فرهنگی در راديو هابي في با اطلاعات منطقه‌ای و موزیک‌های جذاب از سراسر جهان
heute mit
اليوم مع
امروز با
محمد الجاموس
اوت شولتز
und فایاد پرویزی باران
راديو سلام اخبار اشرسلبن و زالسلاندكرايز
راديو سلام نachrichten für اشرسلبن und den salzlandkreis
sachsen-anhalt im jahr 2017 lebten in sachsen-anhalt mehr als die hälfte der familien mit nur einem kind im haushalt das teilte das statistische landesamt mit in jeder dritten familie wuchsen kinder mit einem geschwisterkind auf in etwa jeder zwölften familie lebten drei und mehr kinder Insgesamt wurden über 276.000 Familien mit etwa 408.000 Kindern gezählt. Das waren 24% weniger Familien als vor 10 Jahren.
Sachsen-Anhalt. Im Jahr 2017 عاشت أكثر من نصف الأسر في ولاية ساكسونيا-أنهالت مع طفل واحد فقط في المنزل. وذكر هذا مكتب الإحصائي في كل أسرة ثالثة نشأ الأطفال مع شقيق واحد في واحد من كل 12 أسرة تعيش ثلاثة أطفال أو أكثر في المجموع تم عد أكثر من 276 ألف أسرة مع حوالي 408 ألف طفل وكان ذلك أقل بنسبة 28% من العائلات قبل 10 سنوات
Sachsen-Anhalt. Auch in diesem Sommer gibt es wieder die beliebten Schülerferientickets. Wie der Mitteldeutsche Verkehrsbund mitteilte, kostet ein Ticket 27 Euro. Mit diesem Ticket können Schüler und Auszubildende in Mitteldeutschland und Sachsen-Anhalt mit dem Zug, der S-Bahn, der Tram oder dem Bus fahren. Auch eine Fahrt nach Berlin ist darin enthalten.
Sachsen-Anhalt. تبلغ تكلفة تذكرة عطلة الطالب في الإجازة الصيفية في هذه المقاطعة 27 يورو. أعلن ذلك من قبل جمعية النقل الألمانية الوسطى مع تذكرة والطلاب والمتدربين في وسط ألمانيا وساكسونيا أنهالت بالقطار أو في الحافلة كما يتم تضمين رحلة إلى برلين
ساكسون أنهالت Durch Falschgeld ist im vergangenen Jahr ein Schaden von etwa 45.000 Euro entstanden. Das meldet das Landeskriminalamt. Demnach wurden etwa 930 falsche Geldscheine in Umlauf gebracht. In 163 Fällen wurde jemand dabei ertappt, der mit Falschgeld bezahlen wollte. Am häufigsten wurden 50-Euro-Scheine nachgeahmt. Der größte Teil des gefälschten Geldes wird im Ausland hergestellt.
Sachsen-Anhalt. النقود المزيفة في العام الماضي وتلف حوالي 45,000 يورو. هذه التقارير الشرطة الجنائية للدولة. تبعا لذلك وضعت حوالي 9,030 فاتورة كاذبة في التداول في 163 حالة. تم القبض على شخص يحاول الدفع بأموال مزيفة في معظم الأحيان تم تقييد سندات بقيمة 50 يورو يتم إنتاج معظم الأموال المزيفة في الخارج
Sachsen-Anhalt In den Frauenhäusern im Land fehlen freien Plätze. Allein von Januar bis September 2018 könnten mehr als 270 Frauen nicht aufgenommen werden. In Sachsen-Anhalt gibt es derzeit 19 Frauenhäuser. Sie bieten Frauen und Kindern vorübergehend Schutz vor Bedrohung und Gewalt.
Sachsen-Anhalt. تفتقر ملاجئ النساء في البلاد إلى مقاعد مجانية. من يناير إلى سبتمبر 2018 وحده لم يتم قبول أكثر من 270 امرأة. يوجد حالياً 19 مأوى في ولاية ساكسونيا-أنهالت. إنهم يحمون النساء والأطفال بشكل مؤقت من التهديدات والعنف.
Aschersleben. Die Stadt hat in der Güstnerstraße eine neue Unterkunft für Obdachlose errichtet. Die Kosten hierfür betrugen etwa 100.000 Euro. Der Chef des Ordnungsamtes teilte mit, dass das Gebäude seit dem 1. April bezugsfertig ist. In dieser Unterkunft können bis zu 12 Personen Platz finden. Außerdem gibt es dort einen Bereitschaftsdienst und einen Hausmeister. Für Sicherheit soll Sicherheitspersonal sorgen. Die bisherige Unterkunft für Obdachlose in der Weststraße wurde aufgrund zu hoher Kosten aufgegeben.
أشرسلبن قامت المدينة ببناء مأوى جديد للمشردين في شارع غوشتينور كانت التكلفة حوالي 100,000 يورو. أعلن رئيس مكتب النظام العام أن المبنى جاهز للإشغال منذ 1 أبريل. يمكن لهذه الإقامة استيعاب 12 شخصا. هناك أيضا خدمة الاستعداد والبواب. يجب توفير الأمن من قبل الأفراد الأمن. تم التخلي عن السكن السابق للمشردين في فايس تغاسة بسبب ارتفاع التكاليف. زالتراند كرايز ان دين ليجن غشتونجن ام زالتراند كرايز فيلن ويتغهن فاخ غفتة دي اكتو الي بشفتي غن ستاتيستيك دي ارابايت اغن توت سايكت داس اس ام لتسن يا ام زالتراند كرايز 122 بتغيبة ان دير ليجة برانشة غاب 2030 فاغن است نوخ 27 وينيغا. Im gleichen Zeitraum gab es über 220 mehr Beschäftigte in der Gesundheits- und Krankenpflege und über 280 mehr Menschen in der Altenpflege. Die in Zukunft weiterhin steigende Zahl in älteren Menschen lässt jedoch den Fachkräftebedarf enorm steigen. Salzlandkreis. لا يزال المتخصصون مفقودين في دور رعاية المسنين في زالتراند كرايز. تشير الإحصائيات التوظيف الحالية لوكالة التوظيف إلى وجود 120 شركة في قطاع التمريض في زالتراند كرايز. في العام الماضي 2013 كان هناك 27 أقل. خلال نفس الفترة كان هناك أكثر من 220 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وأكثر من 280 شخصا آخر يقومون برعاية المسنين. ومع ذلك فأن عدد كبار السن الذي سيستمر في الزيادة في المستقبل سيزيد من الطلب على العمال المهرة بشكل كبير. أعزائنا المستمعين نسمع أغنية فضل شاكر على طلب السيد رياض عيسو. وإمكانكم طلب الأغاني اللي بتحبوها على صفحتنا على الفيسبوك راديو سلام. زي جهرتا تهوغا من دم نكستن ليد مشتئش غاو لوديكا أوز كيونشتات غوزن ناما داس ليد نسم علينا الهوى داس بدويتت دي لفت بريس كام تو اون دير زنجا است فيروز ليبا فاو لوديكا فيلن دانك فور داس كيبورد اس است باي ميا ان غوتن هندن. إش بن محمد الياموس فون راديو سلام.
Hier ist Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
هنا راديو سلام مجلة أسبوعية ثقافية على راديو HBW مقدم أخبار المنطقة والكثير من الأغاني والموسيقى العالمية.
إنجا راديو سلام مجلة بين فرهنگی در راديو HBW با اطلاعات منطقی و موسیقی جذاب از سراسر جهان.
أعزائنا المستمعين اليوم معنا حلقة مميزة مع صديق لفريق راديو سلام من الجزائر. هو راح يحكي لنا شوية معلومات عن الجزائر وعن المنطقة اللي هو عايش فيها حاليا.
السلام عليكم أعزائي المستمعين راديو HBW من برنامج راديو السلام. أنا اسمي غنامي عبد السميع. اليوم سوف أتحدث عن عدد وتقاليد ولاية أضرار. المكان الذي ولدت فيه تقع ولاية أضرار بأقصى الجنوب الجزائري على بعد 1500 كيلومتر عن العاصمة. تقام بمنطقة أضرار على امتداد أقاليمها الثلاث التوات الوسطى قرارة تدكلت العديد من التظاهرات الدينية والثقافية. نذكر منها التظاهرات الدينية زيارة أسبوع مولد النبوي الشريف المعروفة بمدينة تميمون التي تقام بعد أسبوع من مولد النبوي الشريف. زيارة الشيخ سيدي محمد بالكبير. أما عن المناسبات الثقافية نذكر منها تظاهرة عيد الجمل في شهر ديسمبر من كل سنة، تظاهرة عيد الطماطم في أواخر شهر مارس من كل سنة. وتشتهر منطقتنا أيضا بتحضير مختلف الأكلات الشعبية خاصة المناسبات والأعياد. نذكر من هذه الأكلات الشعبية خبز القلة، الكسرة، الكسكس. تتميز منطقة أضرار بواحاتها الخلابة ومناظرها الطبيعية المختلفة وبالعديد من المواقع السياحية المشهورة منها القصور العتيقة، أنظمة السقي التقليدية. نذكر منها الفقارات، الفنون والإيقاعات الشعبية. تتميز ولاية أضرار بالعديد من الطبوع الفولكلورية والإيقاعات الشعبية من بينها طابع أهليل الذي صنف مؤخرا من طرف منظمة اليونيسف كتراث فني إنساني.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Radio HBW wird nicht nur in der Harzbörder Region gehört. Auch weltweit kann man es empfangen, zum Beispiel über Livestream. Einer unserer regelmäßigen Zuhörer lebt in Algerien im 3500 Kilometer weit entfernten Adrar. Dort lebt Abdurrahmani, Er studiert die deutsche Sprache und ist sozusagen der Außendienstmitarbeiter von Radio Salam. Regelmäßig kommuniziert er über soziale Medien wie WhatsApp, Facebook und Co. mit dem Salam-Team. Um seine Deutschkenntnisse anzuwenden, hat er in seiner Heimatstadt einen Beitrag für uns produziert. Dort berichtet er über Traditionen und die Kultur seiner Heimat. Dass es möglich ist, einen Beitrag auszustrahlen, der tausende von Kilometern weit entfernt entstanden ist, beweist mal wieder, dass Radio HBW ein Mitmachradio ist. Viel Spaß beim Zuhören und danke an Abdul Hanami. Shukran Jazilan.
Hallo liebe Zuhörer Radio ABW aus Radio Salam Programm und Ramadan Karim. Mein Name ist Ghannami Abdussamir. Heute werde ich über Berüche und Traditionen des Staates Adrar sprechen, in dem ich geboren wurde. Adrar liegt in Süden Algerien, 1500 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Es gibt viele religiöse und kulturelle Veranstaltungen in der Adrar-Region entlang der drei Provinzen Chouachouasta, Gourara und Tidikelt. Religiöse Ereignisse feiert der Geburtstag des Propheten Mohammed. Kulturelle Ereignisse erwähnen wir. Demonstrationen des Kamel-Festivals findet jedes Jahr im Dezember statt. Demonstrationen des Tomaten-Festivals und März 1 jedes Jahres. Unsere Region ist berühmt für die Zubereitung verschiedener beliebter Gerichte, insbesondere zu Anlässen und am Feiertagen. Diese Gegend zeichnet sich für schöne Oasen, unterschiedliche Landschaften und viele berühmte Sehenswürdigkeiten aus, zum Beispiel antike Paläste und Traditionenbewässerungssysteme. Die Region zeichnet sich aus auch durch viele künstlerische Stil und Volksrhythmen aus, einschließlich des Charakters der Nachtmenschen. Man kann sagen auf Arabisch Ahli, der von UNICEF als menschliches künstlerisches Erbe eingestuft wurde. Am Ende möchte ich allen Mitgliedern von Radio Salam meine Grüße aussprechen. Salam.
Das war ein Beitrag von unserem Außendienstmitarbeiter Abdul Hanami über Traditionen und Kultur in Algerien, entstanden im über 3500 Kilometer entfernten Adrar. Denn Radio HBW ist Radio zum Mitmachen.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو HBW. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne معكم على الميكروفون.
هيئة تحريرية و ميكروفون.
محمد الجاموس.
Ute Scholz
und Fayad Parvizi Baran.